Jeg opplever veldig ofte at folk som kommer til meg med ulike psykiske utfordringer, så ligger det mange underliggende årsaker. Og en av dem jo dette med lavt stoffskifte. Hva egentlig lavt stoffskifte? Hvilke symptomer det vi kjenner på? Hvor kommer det fra? Og hva kan du gjøre med det? Dette skal jeg prate med Marita Ross om i dag. Ja, da har jeg med meg Marita Ross i godstolen i dag. Velkommen til deg, Marita.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få være med her.
Ja, veldig fint at du hadde lyst til å bli med. Jeg vet jo at du driver noe som heter Stoffskifteklubben. Men først og fremst så har jeg veldig lyst til å vite hvem Marita?
Ja, hvem Marita? Det et stort spørsmål.
Ja.
jeg er så mye, og så det alltid når man får det spørsmålet, så det veldig mange som starter med jeg heter Marita, jeg 35 år, jeg kommer fra Stavanger og sånt, men det sier jo ikke så mye om hvem jeg er da. Så jeg er jo meg.
Ja, det er bra.
Jeg har lavt stoffskifte, som grunnen til at jeg har startet Stoffskifteklubben. Jeg har bakgrunn som musiker, faktisk, før jeg havna inn på sporet om helse da, grunnet mine egne utfordringer. Så jeg føler jeg har vært, hva skal man si? Jeg har vært mange versjoner også opp gjennom livet. Jeg har liksom vært den usikre, jeg har vært den ensomme, jeg har vært lykkelig uvitende. og nå i dag så tenker jeg at Marita er en sprudlende jente som elsker livet, og som gjerne vil bidra til de rundt meg da. Det er det som er meg i dag.
Ja, så fint. Og så du nevnte jo at du har lavt stoffskifte, og det jo litt derfor jeg har invitert deg til podcasten nå, for å snakke litt om dette. For det jo ofte at jeg hører de som går i terapi, at det noen problemer med stoffskifte, ofte lavt stoffskifte, og at det har en sammenheng med ofte litt sånn utmattelse, og ja, jeg lurer litt sånn på først bakgrunnen for Stoffskifteklubben. Hva var det som gjorde at du fant ut at du skulle lage en sånn klubb da?
Ja, og da må man nok spole ganske langt tilbake til til der min historie med lavt stoffskifte startet, for det var jo, ja, det er der på en måte bakgrunnen er da. For jeg er 35 år nå. Når jeg var 21, så fikk jeg den diagnosen da, lavt stoffskifte. Og det var veldig tilfeldig at jeg fikk den. Jeg var student i Bergen, og gikk til legen, fordi jeg husker ikke engang hvorfor jeg gikk til legen, men jeg var jo syk da.
Ja.
men den legen, av en eller annen grunn, så tok den legen da stoffskifteprøver, basert på sikkert symptomene jeg fortalte og sånt. Og han sendte meg videre til en endokrinolog, så jeg ble jo sendt til det som ble regnet som ekspert på dette her da, og fikk diagnosen subklinisk hypotyreose, som er begynnende lavt stoffskifte. Og fikk med meg en boks stoffskiftemedisin hjem, og beskjed om å ta den, og komme tilbake om noen måneder for å ta nye prøver, da, for å se om vi skulle justere dosen. Og det er jo, den historien er lik hos veldig, veldig mange jeg snakker med. Jeg var student. Jeg var i mine beste partyår, hvis man kan kalle det det. Det var mye øl og kebab, for å si det sånn. Og det gikk jo bare nedover da, fordi jeg hadde ikke tatt tak i grunden til at jeg var i ferd med å utvikle lavt stoffskifte. Jeg visste ikke at det var noe man som, ja, jeg tenkte ikke på at det, at det var en grunn til at dette skjedde. Det var heller ingen, ingen som fortalte meg det da. Men de neste årene var jo tøffe. Noen av de tøffeste i mitt liv, vil jeg si. Fordi du var jo ja, flyttet vekk fra familien din, og du hadde deg og det den minimale studentbudsjettet å leve på. Og jeg fikk jo bare mer og mer symptomer, jeg fikk mindre og mindre energi, jeg la på meg, det var veldig fortvilende, la på meg masse, selv om jeg spiste lite, trente nesten hver dag. Ja, mistet mye hår, har alltid syntes det var veldig flaut å gå til frisøren, fordi jeg tenkte at de syntes håret mitt var helt grusomt. Og var veldig, veldig, veldig langt nere da. Har aldri hatt en sånn deprimert diagnose, men jeg vil si at jeg var deprimert. Altså hvis jeg skal sette en definisjon på det, ja. Jeg var ensom og deprimert, hadde det ikke bra. Og da var det gått noen år da. Og så, jeg har alltid vært glad i å lære. Jeg elsker å lære nye ting. Jeg elsker å tilegne meg kunnskap og sette det ut i praksis. Så jeg husker veldig, veldig godt en dag jeg satt på et, for da studerte jeg musikk i Bergen, satt på et øvingsrom i 4. etasje på Grieg Akademiet og så ut mot Løvstakken. Og tenkte, jeg satt og grein da, og tenkte, dette kan ikke være it. Det kan ikke være sånn at det, for da følte jeg nådd bunnpunktet. Jeg hadde det skikkelig, skikkelig fælt, og tenkte, dette kan ikke være resten av livet mitt. Jeg er midt i 20-årene, og så skal du bare gå nedover herfra. Og så var det en stemme inni meg som bare sa, det er ikke aktuelt. Jeg nekter å godta det. Og det er liksom den mange har kanskje sånn typisk vendepunkt, ikke alle, noen. Og det var på en måte mitt sånn vendepunkt, for det var da ting snudde for meg. Jeg begynte å lese meg opp på lavt stoffskifte, jeg begynte å gjøre endringer i kosthold og livsstil, endte ut på ferden med å ta ut en liksom, kostholdsveileder og ernæringsterapeut, og ja, jeg snudde om på livet mitt, faktisk. Og i dag har jeg det kjempebra.
Så fint.
Ja, og det er bakgrunnen for stoffskifteklubben da, at jeg tenkte min vei har vært så lang og kronglete. Hvis jeg kan gjøre det lettere for bare en annen person, så, ja, så har vi vunnet på en måte.
Ja, så bra. Ja. Det er jo litt av en historie, og jeg tenker jo det er veldig mange som sikkert kjenner seg at i det du forteller da. Men du sa at du kjente på mer og mer symptomer. Vil du si litt sånn om hva som er sånn typiske symptomer for lav stoffskifte?
Ja, og det som er, vi har gjerne de typiske symptomene, sånn lite energi, du går opp i vekt, gjerne uten at du har gjort noen endringer i kosthold eller noe sånt. Søvnproblemer, tørt hår, mister gjerne mye hår, ja, neglene knekker, det er gjerne noen av de sånn vanligste vi hører, men stoffskiftet påvirker jo basically alt som skjer i kroppen, så da finnes listen over symptomer er egentlig veldig, veldig, veldig lang. Men de, det er noen av de vanligste, lite energi, vektøkning, mister hår, søvnproblemer. Det er gjerne noen av de som typisk går igjen da.
Og hvorfor er det på en måte at, altså hvorfor utvikler det oss lav stoffskifte? Hvorfor er det noen som får det?
Ja, det er jo en av de tingene som jeg satt meg ned og leste meg opp på da. Og en av de tingene som jeg synes det er alt for lite informasjon om, derav Stoffskifteklubben og min egen podcast Stoffskiftepodden for å få spre informasjon. Det finnes mye informasjon på engelsk. Ikke så mye på norsk, faktisk. Så, men ja, tilbake til spørsmålet ditt. hvorfor får man lavt stoffskifte? Ja. Det finnes jo ulike grunner da.
Ja.
Det er mange likheter, men reisen eller historien og bakgrunnen er ikke lik for absolutt alle. Den vanligste grunnen til at vi utvikler lavt stoffskifte, det er en autoimmun sykdom som heter Hashimoto's,
ja.
Der immunforsvaret går crazy bananas og angriper skjoldkjertelen, ødelegger den, og når det har fått pågått en stund, så klarer ikke skjoldkjertelen å produsere nok stoffskiftehormon lenger.
Ja.
Det er den vanligste på en måte, i den vestlige verden i dag, og henger veldig mye sammen med ja, utvikling innenfor kosthold og livsstil i vestlig verden.
Mm.
Autoimmune sykdommer generelt, men Hashimoto's er jo da en av de.
Mm.
Men så kan det også være at man har hatt høyt stoffskifte og fått behandling for det. Da vil du ende opp med å få lavt stoffskifte.
Ja.
Og det kan også være, være mangel på jod, som var en veldig vanlig årsak før, men ikke så vanlig nå lenger. Men det kan absolutt være det også. Da.
Ja.
Mm.
Og hvilken funksjon, for du vet jo mye om stoffskifte, og jeg synes det kjempespennende å høre på, hvilken funksjon er det stoffskiftet vårt har?
Ja, stoffskiftet påvirker, altså våre stoffskiftehormoner påvirker direkte eller indirekte basically alt som skjer i kroppen. Ja. Og min lærer på ernæringsterapi, hun, som også er veldig fryktelig god på stoffskifte, hun beskriver det som at når du har lavt stoffskifte, så går alt litt tregt. Fordi du har ikke nok stoffskiftehormoner til å gi energi til cellene dine. Så på en måte alt føles som det går litt tregt. Og motsatt, når du har høyt stoffskifte, da har du for mye stoffskiftehormoner, da går alt litt for fort.
Okay.
Og vi har lyst til å være imellom der, på liksom, i en sånn sweet spot da.
Ja.
Mm.
Mm. Og så opplever jeg jo at det er veldig mange som går ut med kanskje stoffskifterelaterte plager, da, og så kanskje bruker du medisiner, men allikevel ikke blir bedre.
Mm. Ja, og det er... mange av de som kommer til meg er der at man har gått og fått diagnosen lavt stoffskifte, mm-hmm. så får du stoffskiftemedisin som for all del er, og det kan jeg si, jeg snakker ikke veldig mye om stoffskiftemedisin fordi jeg er ikke lege, så jeg har ikke lov å gi noen råd innenfor det, men har du lavt stoffskifte, så at kroppen din ikke har nok stoffskiftehormon, så må du ta stoffskiftemedisin, sant? Fordi det er jo en tilførsel av de stoffskiftehormonene kroppen ikke produserer selv.
Ja.
Så når du først går til legen da, og får diagnosen lavt stoffskifte, så får du en stoffskiftemedisin, som da er tilførsel av de stoffskiftehormonene som du trenger. Og da er det mange som føler seg bedre med en gang, fordi da får du de hormonene kroppen mangler.
Mm.
Men så er det mange som sier da at det over tid så føler de seg bare verre og verre og verre. Mm. Og det henger sammen, ofte sammen med to ting. Den første er at hvis du ikke tar tak i årsaken til at du har utviklet lavt stoffskifte,
mm.
så vil stoffskiftet bare bli verre og verre. Sant? Du vil trenge mer og mer medisin. Og den andre tingen er at skjoldkjertelen vår produserer noe som heter T4,
mm.
og noe som heter T3. T4 det er det vi kaller inaktivt stoffskiftehormon, og T3 er det vi kaller aktivt stoffskiftehormon. Skjoldkjertelen produserer aller mest inaktivt stoffskiftehormon, ja. Og i kroppen så må det konverteres til aktivt stoffskiftehormon.
Ja.
Og den konverteringen, den skjer i hovedsakelig i leveren, i tarmene, litt i musklene. Og hvis inaktivt stoffskiftehormon ikke blir konvertert til aktivt stoffskiftehormon, så fungerer det jo ikke som det skal i kroppen. Nei. Og det er der mange stusser over, men jeg tar jo stoffskiftemedisinen min, hvorfor føler jeg meg ikke bedre? Og i det tilfellet det er mange som tar da... den vanligste medisinen å få er det som er T4, inaktivt stoffskiftehormon.
Ja.
Men hvis konverteringen til aktivt stoffskiftehormon i kroppen ikke fungerer, så kan du spise så mye stoffskiftehormon du vil, uten at du får utnyttet det skikkelig da.
Mm.
Så det er gjerne derfor mange sier jeg tar stoffskiftemedisin, men jeg føler meg ikke bedre.
Ja, ok.
Mm.
Så greit. Du har virkelig god kunnskap rundt dette her, altså.
Ja, jeg har brukt mange år på, ja. på å sette meg inn i det.
Ja, for jeg nevnte jo før oss gikk på her at grunnen til at jeg på en måte, jeg har jo sett det på Instagram, men grunnen til at jeg valgte å invitere det er jo også mye på grunn av en venninne som jeg har, som har lavt stoffskifte da. Og jeg fikk lov til å dele litt sånn i forhold til hennes opplevelse, i forhold til det å møte leger, ikke bli forstått, bli sett på medisiner, følelsen av å ikke få hjelp da, og hvordan det påvirker psyken i forhold til det å gå syk over flere år og ikke på en måte få den gode hjelpen.
Mm.
For det er jo det jeg er litt sånn nysgjerrig på da, hvordan kan lavt stoffskifte påvirke den psykiske helsen vår?
Mm. Og det er jo et tema som jeg blir mer og mer interessert i faktisk, for i begynnelsen av min reise så har jeg hatt veldig mye fokus på maten, på livsstilen. Altså, jeg er jo kostholdsveileder og snart ernæringsterapeut, så jeg har jo et stort fokus på maten, og maten er viktig.
Mm.
Men jo mer jeg, jo lenger jeg holder på med dette, jo mer fokus retter jeg over på det mentale. Fordi altså når jeg tenker tilbake, så er jo det jeg var utrolig ensom. Og det hang jo mye sammen med at det var mange rundt meg som ikke... Du ser jo ikke syk ut, sant?
Nei, nei.
Så der er... De som ikke har prøvd å være i din situasjon, noen bryr seg ikke i det hele tatt, og noen prøver gjerne å forstå, men de forstår ikke virkelig hvordan det er, for de har ikke kjent hvordan det er på egen kropp når det bare... Det sier stopp, liksom. Batteriet går tomt, og da er det tomt.
Mm.
Så den er på en måte... Ja, og det kan føles veldig ensomt. Å føle at ingen forstår hvordan du har det. Så det er en følelse jeg har kjent mye på. Ensomhet. Mm. Jeg har også kjent mye på en sånn hjelpesløshet.
Mm.
Fordi du gjerne har en lege som har... Og jeg vil bare si, jeg ville aldri vært fastlege og ha liksom 1000 pasienter. Nei. Og 15 minutter. Det må være helt grusomt å ha så kort tid,
ja,
til hver pasient. Og de har jo faktisk ikke mulighet til å følge ordentlig opp.
Nei.
Men der er det en sånn, jeg tenker det må gjøres noe med hele systemet da.
Mm.
Men deg som pasient sitter jo der og føler at du blir ikke sett, du blir ikke hørt, du får ikke den hjelpen du trenger da. Fordi de har ikke tid til deg, og gjerne heller ikke kunnskapen, for fastleger skal kunne litt om alt. De har ikke muligheten til å være eksperter på alt.
Nei,
på en måte.
Nei.
Så det er en form for hjelpesløshet der også, da.
Ja.
Ja, og håpløshet er også noe jeg har kjent mye på. Fordi du gjør jo bare så godt du kan, og så går det batteriet tomt. Ja, og jeg har kjent mye også på å være i en sånn offerrolle. Hvorfor skjer dette med meg?
Ja.
Det er urettferdig.
Ja. Og da er det jo ofte at, for jeg jobber jo mye med mennesker som kanskje er i offerrollen eller har vært i offerrollen, og dette med å, en trenger jo å ta ansvar for egen helse, men så er det noe med å ha noen å støtte seg på, eller et eller annet nettverk, noen som kan forstå deg. Og jeg tenker jo, der kommer jo stoffskifteklubben litt sånn inn i bildet.
Mm.
Kanskje der å ha et nettverk der det er flere som kjenner på det samme, og du kan dele den forståelsen, og du kanskje ikke kjenner det så ensom rundt det, eller den der, føler deg alene i det da.
Mm. Ja, og det er jo også en av grunnene til at jeg lagde stoffskifteklubben, det er jo for å kunne... altså inne der så det jo bare folk som har lavt stoffskifte og mm. som faktisk skjønner hvordan, hvordan du har det.
Ja.
Når du er kjempesliten etter å ha vært på kafé og drukket kaffe,
ja.
så det ikke så lett gjerne å gå hjem og forklare at men jeg har vært på kafé i dag, så jeg kjempesliten. mens der inne det folk som bare, oi, du har vært på kafé, selvfølgelig du sliten, gå og legg deg, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Det noe med det å... ja, jeg tror det viktig at man har et fellesskap rundt seg av folk som forstår hvordan, faktisk forstår hvordan du har det da.
Mm. Ja, det tror jeg veldig viktig.
Mm.
Og så hørte jeg på relasjonspodden, hvor de snakket om dette med lavt stoffskifte, og det er jo mest kvinner på en måte som en hører om som har lavt stoffskifte. Men der snakket de om at det var flere menn som hadde tatt selvmord, og når de gikk grundigere inn på det og på obduksjon og sånn, så viser det seg at flesteparten hadde lavt stoffskifte.
Mm.
Er det på en måte litt sånn uoppdaget hos menn, eller er det det at det ikke snakkes om, eller har menn like mye stoffskifte, altså lavt stoffskifte som kvinner, eller hvordan vet du noe om dette?
Jeg synes det er veldig interessant det der, for typisk så sier man jo at altså det har vært kalt en sånn kvinnesykdom.
Ja,
da.
Ja.
Og der er jo statistisk sett, er det jo aller, aller flest kvinner som får lavt stoffskifte. Men om det er fordi mannlige tilfeller er underrapportert, det er jo et spørsmål man kan stille seg da, for menn er kanskje litt mer sånn, altså for det første, hvis noe er en kvinnesykdom, så er ikke det noe du har lyst til å få som mann.
Nei.
Og så er de kanskje litt tregere med å innrømme at de trenger hjelp også, eller innrømme at de ikke har det bra da.
Ja.
Så altså, av statistisk rapporterte antall tilfeller, så er det jo definitivt mest kvinner.
Mm.
Men jeg vet om flere menn i nær relasjon til meg som har lavt stoffskifte. Og da... Så jeg synes jo det er en interessant tanke at ja, kanskje det er mer menn enn det man er klar over som faktisk har de utfordringene.
Ja, for det er jo som du sier at kanskje det er litt sånn underrapportert, for de går jo ikke til legen mer enn de må. Og det er mye sånn, nei, jeg bare ta meg sammen, nå er jeg mann, nå skal jeg være sterk.
Ja, det er litt sånn.
Ja, så jeg tenker, ja, jeg ble litt sånn overrasket når jeg hørte det da, at av de... mennen, jeg husker ikke, det var en eller annen plass i landet hvor de hadde på en måte forsket på det.
Mm.
Og da viste det seg at det var lavt stoffskifte. Da.
Ja, det er veldig interessant. Jeg har en teori om at antallet tilfeller hos menn er veldig underrapportert, fordi de, ja, som du sier, det skal mye til før de går til legen og får noen ting som helst sjekket.
Ikke sant? Så til de mennene nå som hører på podcasten min, for jeg vet jeg har flere menn som hører på podcasten, hvis du har sånne type symptomer, så ta dem på alvor og gå til legen. Mm. Ja. Det er ikke kvinnesjukdom, men det er også menn som har dette, og det er nødvendig å ta det på alvor.
Ja, grunnen til at det kalles en kvinnesykdom, for jeg kan godt forstå at det som mann så har du ikke lyst til å ha en kvinnesykdom.
Nei.
Men grunnen til at det kalles en kvinnesykdom er jo at det der er mest rapporterte antall tilfeller innenfor kvinner.
Mm.
Men hvis man skal få mer rapporterte tilfeller innenfor menn, så må man gå til legen.
Absolutt. Og så har du jo nevnt litt sånn hva du på en måte fant ut og gjorde i forhold til stoffskiftet. Men hva tenker du er viktig å ta tak i når du for eksempel da har fått påvist lav stoffskifte, gått på medisiner, synes ikke det fungerer? Du nevner jo dette med kosthold og sånne ting. Hva er viktig på en måte å ta tak i?
Ja, de aller fleste starter med maten.
Mm.
Det er det som er enklest tilgjengelig for mange.
Mm.
Men det er ikke alle det passer for. Jeg har tre fokusområder som jeg jobber med, og det ene er da mat og tarmhelse. Det andre er stress og søvn. både mentalt stress og fysisk stress. Og så er det å støtte leveren og redusere mengden hormonforstyrrende stoffer. Men, og jeg mener jo da at det å jobbe helhetlig er veldig viktig, men det kan også føles veldig overveldende. Og bare du må gjøre det og det og det og det og det, ja. Og så blir det bare sånn, nei, nei, det er ikke aktuelt. Snakkes aldri, da gjør jeg heller ingenting, sant?
Ja.
Så det som jeg ofte anbefaler, det er, og der som det passer, jeg ser det passer for veldig mange å begynne, er jo med maten, å ha et stabilt blodsukker, og faktisk spise næringsstoffene du trenger. Fordi kroppen er bygd opp av næringsstoffer, alt som skjer i kroppen er avhengig av næringsstoffer, produksjon av stoffskiftehormoner er avhengig av næringsstoffer, altså vi er næringsstoffer, og de næringsstoffene får vi jo i oss gjennom maten vi spiser. Så det å spise næringsrik mat og ha et stabilt blodsukker, jeg kaller det SFPK-mat da, for at det skal være enkelt å huske, så SFPK, det står for sunt fett, protein og karbohydrat med lav GI, det vil si karbohydrat som ikke påvirker blodsukkeret så veldig mye.
Ja.
Og igjen, så kan jo det virke veldig overveldende. Og det er det, hjernen er jo ikke interessert i å gjøre, det krever jo masse energi fra hjernen å gjøre endringer. Og hjernen er jo ikke interessert i å kaste vekk energien på det, for den skal jo spare energien til å redde livet ditt hvis han har behov for det.
Ja, ja.
så jeg er veldig sånn, endre en ting om gangen. Og start gjerne med frokosten. Ha fokus på å spise en næringsrik og blodsukkerstabil frokost. Og når det går av seg selv, så kan du begynne med noe annet. Ja.
For det er jo litt sånn, skal du klare å skape en varig endring, sånn er det jo i terapi også, for jeg jobber jo som kognitiv terapeut, så er det jo å ta tak i en ting om gangen. Og ta på en måte de små skrittene da, for å kunne skape en varig endring. Så jeg tenker det er veldig nyttig.
Ja. Jeg tror det å lage en, skape seg en ny vane kan ta mellom 54 og 266 dager.
Ja.
Har jeg lært et eller annet sted? Hvorfor det er nøyaktig 54 og 266, det vet jeg ikke.
Jeg har hørt 66, at det tar 66 dager å endre en vane.
Så det er ikke sant.
Jeg tror det er litt sånn, ja, mellom der en plass da.
Ja, men det tar jo lang tid.
Ja, det gjør det.
Og det krever jo masse energi av hjernen de første gangene du skal gjøre noe nytt. For du må jo skikkelig konsentrere deg om det. Jeg pleier å bruke et sånt eksempel når jeg skal forklare hos mine kunder da, hvorfor vi ikke kan gjøre for mange endringer på en gang, men vi må endre en og en vane om gangen, så pleier jeg jo å ta det eksempelet med altså alt du har lært deg i løpet av livet har tatt lang tid å lære. For eksempel første gang du skulle gå, så er det ikke som om du bare reiste deg opp og gikk.
Nei, det gjorde du ikke.
Det tok masse tid å trene på det, mens nå er det sånn, når du skal gå et sted, så er det, ok, nå skal jeg bort der, da reiser du deg opp og går bort der.
Ja.
Det er ikke sånn at du tenker, ok, shit, hvordan kommer jeg meg ut av denne stolen nå?
Ja.
Jeg må sette en fot frem, men da må jeg justere balansen min, sånn at jeg ikke faller. Altså, vi er der da. Sånn var det når du lærte deg å gå. Og nå bare gjør vi det. Så vi må lære oss en og en ny vane om gangen. Og når det liksom har blitt en automatisk ting, du bare gjør det.
Ja.
For meg er det helt naturlig å starte dagen med et blodsukkerstabilt og næringsrikt måltid. Jeg bruker ikke veldig mye energi på å tenke over det. Jeg har maten tilgjengelig, og så lager jeg meg det. Men det var jo ikke sånn i starten.
Nei, ikke sant? For det er jo noe med å skape vaner, og så er det jo sikkert som i terapi at den trenger å øve på det, for å bli god på det, og få det inn som en, altså implementere det i hverdagen da.
Ja, for det er jo også mange som tenker at hvis de ikke får det til en dag, så har man feilet. Og der har jeg prøvd å snu det til at du, det ikke sånn at du prøver å feile. Du prøver å lære.
Ja, det nettopp det.
Ja, det, du kan ikke gjøre feil. Du bare lærer. Mm. Og det en gøyere måte å tenke på det på.
Mm, absolutt. Det er det. Og jeg jo veldig opptatt av selvfølelsen, og vi har jo vært litt sånn inne på den psykiske helsen og hvordan det påvirker i forhold til det som du sa med ensomhet du kjente på, det var den håpløsheten, og så var det en ting til, og så husker jeg ikke det nå da.
ensom, håpløs, hjelpesløs.
Ja, hjelpesløsheten. Ja. Mm. Hvordan har det påvirket på en måte når du var yngre og før du fant ut av dette her da? Hvordan har det påvirket selvfølelsen din, synes du?
Jeg har, og det har jeg oppdaget i nyere tid, jeg har alltid hatt en veldig lav selvfølelse.
Ja.
Og det har jeg ikke visst. Jeg har ikke visst at det var forskjell på en måte på selvtillit og selvfølelse, at det var forskjellige ting.
Nei.
For det er jo noe med selvtillit, er jo, jeg har mange ting jeg har kjempegod selvtillit på, som jeg er veldig god på.
Ja.
Har jeg ting jeg ikke kan, som jeg er veldig dårlig selvtillit på. Men selvfølelse er jo en annen ting. Og når jeg begynte å, det har jo også med at jeg har begynt å ha mer fokus på det mentale, og skjønt at det er jo mange som har veldig lav selvfølelse. Jeg har hatt ekstremt lavt selvfølelse, og det har jeg hatt egentlig hele livet, tror jeg. Eller man lærer seg det kanskje på et tidspunkt, men store deler av livet har jeg hatt lav selvfølelse. Tenkt at jeg er ikke god nok, jeg ser ikke bra nok ut, jeg gjør ikke godt nok, sant? Jeg må gjøre bedre.
Mm.
Og det tror jeg har påvirket, det har nok påvirket helsen min, tror jeg. Fordi man prøver å gjøre alt perfekt. Man gjør alt 110%, klarer ikke å være fornøyd med 80%, fordi at du er redd for at andre skal tro du ikke gjør en god nok jobb. Og det der negative selvsnakket, det skaper et sånn indre stress.
Mm.
Og stress ser vi jo er det er en av de største tingene som er med på å utvikle sykdom hos oss.
Mm.
Så ja, hva var spørsmålet egentlig? Jeg føler jeg bare rambler i vei.
Nei, du har svart på det jeg spurte etter.
Okay.
Det var i forhold til selvfølelsen. Men det er jo, for det er jo litt sånn, jeg jobber jo mye med selvfølelsen, og jeg mener at det er jo på bakgrunn av hvordan du ble møtt som liten. Jeg er veldig opptatt av å finne ut av hvordan var det å være deg som liten, ikke sant? Sånn at en kan få en forståelse av at måten du ble møtt på, måten du ble snakket til da, når du var liten, påvirker hvordan du møter deg selv og andre som voksen. Og dette med å være litt sånn perfeksjonist og flink pike, flink gutt, er jo litt sånn typisk for at den kanskje har vært møtt med mer sånn betinget kjærlighet eller autoritære foreldrestiler som var litt sånn, du er ungen jeg bestemmer over deg, du skal være sånn og sånn, da får du kjærlighet, men gjør du ikke eller er du ikke som jeg sier, så blir det litt sånn kald skulder eller taushet som straff eller og så er det jo dette med å få lov til å på en måte dekke, altså lære å dekke sine behov, og at det er lov til å snakke om følelser og sånne ting. Det er så små ting da, som påvirker selvfølelsen senere i livet, og som gjør, ikke sant, hvis du hele tiden skal være flink pike, eller gjøre ting 110% riktig til enhver tid, da sliter du det jo ut.
Mm.
Så det er så, ja, det er så liksom spennende å høre at du forteller, for du nevnte jo både i det du sa, jeg er ikke god nok, selvfølelsen, jeg ser ikke bra nok ut, selvbildet, jeg gjør ikke godt nok, selvtillit.
Mm.
Så det er på en måte, ja, så viktig å kunne skille dette fra hverandre, og ha en sånn bevissthet rundt det da, at hvordan var det når jeg var liten, hvordan ble det møtt, hva har jeg dratt med meg videre inn i livet, hva sier min indre kritiker?
Mm. Og det er jo en sånn reise.
Ja.
Jeg har gått i samtaleterapi i ganske mange år. Det var også en sånn, noe som jeg skulle ønske jeg hadde turt å gjøre tidligere. Fordi, men det var en sånn ting der jeg hadde jeg synes det var det å gå og snakke med noen, det var liksom flaut. Du skal liksom klare ting selv. Og mens nå jeg på et helt annet punkt der jeg bare har herlighet, hvorfor begynte jeg ikke tidligere, og nå sier jeg det. Og i begynnelsen var jeg sånn, jeg kan ikke si til noen at jeg går i samtaleterapi, men nå er jeg sånn, sier det høyt til alle, for det er noe jeg synes alle burde gjøre.
Absolutt, helt
for,
enig.
For det er noe med, for jeg har liksom også hørt flere steder at man drar med seg mye fra barndommen.
Mm.
Og det å få hjelp til å dykke ned i hvorfor føler jeg dette, og hvorfor reagerer jeg sånn på ting, det er så utrolig nyttig da. Mm. Og jeg også har alltid tenkt for jeg har hatt litt sånn motstand mot, for jeg har hatt en veldig fin oppvekst.
Mm.
Jeg har veldig, veldig fine foreldre. Så jeg har alltid hatt litt sånn motstand om at det kanskje har vært noe som de har gjort, som har vært med å forme min dårlige selvfølelse, for jeg har blitt kjempegodt tatt vare på.
Mm.
Men så ser jeg jo etter hvert som man liksom jobber nedover i lagene, da, så ser du jo at det gjerne foreldrene dine har sagt og gjort ting som ikke har vært vondt ment.
Mm.
Men man har oppfattet det på en feil, eller ikke feil måte, men måten man har opplevd situasjonen på, kan være med å skape historier, men også liksom andre voksne.
Mm.
Det trenger ikke bare være mor og far. Du er jo rundt veldig mange andre voksne i barnehage og på skole. Og, ja, så det er utrolig interessant.
Ja, og så er det jo viktig å på en måte vite at de fleste foreldre gjør jo så godt de kan, men da utifra sine egne forutsetninger, og ikke utifra dine og hva du trenger.
Ja.
Ikke sant? For de gjør det de tror er riktig, og måten de har blitt møtt på. Og så er det kanskje ikke det du trenger, kanskje du er mer høysensitiv, kanskje du er litt mer sårbar, og så har de lært at du skal være sånn, ikke sant, skal peke fingeren opp, og du må, du burde, du skal.
Mm.
Så det er jo, ja, for det opplever jeg også at det er, folk sier at ja, men jeg har hatt en fin barndom, for de er så redde for å snakke stygt om foreldrene sine da, og det er jo ikke det handler om, det handler ikke om å plassere noe skyld, men det handler om å skape en forståelse og en sånn bevisstgjøring rundt at ok, dette de gjorde var ikke riktig for meg, de gjorde så godt de kunne, men for meg så var det feil, og det har gjort til at jeg i dag tenker at jeg må gjøre ting 100%, hvis ikke så er det ikke bra nok da.
Ja. Ja, og synes det er fint det du sier det, Marte, man har ikke lyst å beskylde foreldrene sine for noe, men det er jo ikke å beskylde foreldrene for noe, det er jo bare å dykke ned i din opplevelse av verden.
Ja, absolutt. Ja. Det er det.
Mm.
Jeg tenker at sånn helt på tampen, er det noe du kjenner du har lyst til å dele til dem som lytter på podcasten da?
Jeg har vel lyst til å si at for det som jeg opplever at mange som har lavt stoffskifte gjør når de begynner å sette seg litt inn i ting, så ser man gjerne at det er maten man spiser, måten man lever livet på, har vært med og gjør at du har utviklet lavt stoffskifte, og da kan mange gå inn i en sånn, hvorfor er jeg så dum jeg er som ikke har visst dette, det er min feil.
Mm.
Og jeg vil gjerne si at det er ikke din feil at du har fått lavt stoffskifte, fordi man gjør bare så godt man kan med den informasjonen man har tilgjengelig.
Mm.
Og det gjør man alltid. Så hvis du finner ut at du har spist noe som har kjørt hormonene dine i grøfta, eller at du har en for full timeplan er med å bare sende hormonene dine out of whack, altså det er jo ofte en cocktail-effekt av mange ting, så det er ikke din feil. Du gjør bare så godt du kan med informasjonen du har tilgjengelig, og du kan ikke gjøre noe med det som har skjedd, men du kan velge å gjøre andre ting fremover. Det er den ene tingen som vi synes er litt viktig å bare poengtere.
Mm.
Og det at det faktisk ikke flaut å spørre om hjelp. Jeg opplever både med det mentale, har folk sperrer for å spørre om hjelp, for dette, man opplever det som flaut. Og i forhold til å få hjelp med kosthold, opplever jeg at mange synes er flaut, fordi man skal liksom vite hvilken næringsstoffer kroppen trenger. Så det er to ting som jeg opplever folk synes er flaut å spørre om hjelp med, men det er jo ikke sånn at når vi går på skolen, så lærer vi å regne og skrive, men vi lærer ikke hvordan hjernen fungerer mentalt. Vi lærer ikke hvilke næringsstoffer kroppen trenger, så det er ingen som forventer at du skal kunne disse tingene, og det er helt, helt greit å spørre om hjelp. Det er en styrke å be om hjelp, da. Generelt i livet synes jeg det er en styrke å be om hjelp.
Absolutt.
Men vi klarer ikke alt selv.
Nei, oss gjør jo ikke det. Det er noe med å, ja, tørre å lene seg litt på andre. Ikke sant?
Ja.
Tørre å la andre få hjelpe deg.
Mm.
Og det er jo, som du sier, en styrke i det.
Ja.
Mm.
Ja, og det å be om hjelp, det er jo å gi tillit til andre. Og ja, hvem er det ikke som liker å få lov å oppleve en verdi i det å hjelpe folk?
Ja.
Det er jo helt... Også, det gjelder alt.
Ja, og så kan jeg jo forstå sånne som kanskje, ja, som hovedvenninna mi da, som ikke har hatt følelsen av å bli møtt og fått den hjelpa. Da blir jo terskelen for å søke annen type hjelp også litt sånn, den blir høyere da.
Mm. Ja, der tror jeg det er et godt poeng.
Mm.
Mm.
Så det er jo den, ja, når du opplever å ikke bli møtt på ting, så... tenker du at ja, men da handler det sikkert om meg, at det er jeg som er vanskelig, eller sånne ting.
Ja, jeg fortjener ikke for hjelp, eller fortjener ikke ha det bra. Ja.
Og da lar det jo være å søke hjelp. Så jeg tenker at, og da handler det kanskje om å jobbe litt mer med selvfølelsen, da. Og kunne jobbe med det negative selvsnakket som på en måte dukker opp da.
Mm.
Mm.
Ja, helt enig.
Ja, så bra. Da vil jeg si tusen takk, Marita, for at du hadde lyst til å bli med i en episode. Det har vært veldig lærerikt, og jeg håper de som lytter også, hvis de kjenner seg at de tekte seg litt av de rådene du har, og ikke minst dette med kanskje hvis det er menn som hører på, at det er ikke noe skam i det å søke hjelp og ta det på alvor.
Mm. Absolutt.
Mm. Tusen takk, Marita. Da ønsker jeg deg en kjempefin dag videre.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Jo, ha det.